sledeće. Citiram, dragi generale, veoma smo zabrinuti zbog često korišćenja Tuzlanskog aerodroma od strane muslimana. Avioni dovode oružje, municiju i ratni materijal za svoje potrebe. Nažalost, ova piratska aktivnost njihovih aviona nju olakšavaju snage NATO-a, a muslimanska vojska ne dopušta vašim snagama da kontrolišete te terete. Siguran sam da delite moje mišljenje da ove aktivnosti veoma ozbiljno ugrožavaju potpisane sporazume i predstavljaju teško narušavanje primirja i relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti. Apelujem na vas da hitno preduzmete mere kako biste zaustavili ove aktivnosti koje prete miru. U protivnom, bit ćemo prinuđeni da preduzmemo odgovarajuće korake u vezi sa narušavanjem bezbednog područja Tuzle od strane muslimanske strane, što u prisustvu vaših snaga se pretvara u rat i bazu za rat za islamske zemlje. Prema tome, pre nego što ste vi došli kao načelnik štab, naime, s obzirom na datum ovog pisma, da je to bilo upravo nešto pre vašeg postavljanja na službu tamo, da li ste vi bili informisani o ovakvim prigovorima na korišćenje vojne baze u Tuzli? Odgovor, pa najpre da kažem da ja ovo pismo je pre mog otpočinjenja službe tamo kao načelnika štaba UNPROFOR-a, on je 13. februara i ja tamo nisam stigao sve do kraja februara u Sarajevo. Međutim, ja jesam čuo predstavljajući sudija, molim vas da pažljivo slušate pitanje. U pitanju je stajalo da je u ovom pismu, da je ovo pismo datirano nešto pre vašeg postavljenja tamo. Prema tome, molim vas da pažljivo slušate pitanje, no izvolite, možete odgovoriti. Sve dok, izvinjavam se, časni sude, ja jesam čuo, zaista, da je navodno dolazilo do dotura ratnog materijala kroz Tuzlanski aerodrom i znam da su otpočete istrage kako bi se sprečilo da se to dalje dešava. Pitanje, hteo bih sada da pređemo na drugi jedan dokument, to je D142, dokazni predmet u elektronskoj sudnici, i to je ponovo jedno pismo generala Mladića generalu Smithu u kome iznosi svoju zamerku. Radi se o jednom incidentu koji je nešto bliži vremenski vremenu kada ste vi tamo postavljeni, od 23. februara. I pogledajte ovaj deo koji glasi ovako. 23. februara 1995. godine, otprilike oko 20 časova i 10 minuta, transport i avion sa naoružanjem i vojnom opremom ponovo je sleteo na Tuzlanski aerodrom i to na pomoćnu pistu. Njega su pratila dva lovca NATO koji su ga štitili u toku leta i istovarivanja robe. Nažalost, ovo se u poslednje vreme dešava na očigled snaga UNPROFOR-a i NATO-a, kako u vazduhu, tako i na samom aerodromu u Tuzli. Te snage ne čine ništa da spreče kršenja relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti koje nalažu da se zabranu uvoženja naoružanja i vojne opreme. Dakle, ponovo da vas pitam, ovakav incident gde se tvrdi da su NATO avioni pratili ova dva leta, obezbeđivali ih i da su u tim avionima koji su praćeni da se tu nalazilo vojna oprema i naoružanje krajem februara 1995. godine. Da li ste vi o tome informisani? Iako je to bilo par dana pre vašeg postavljenja tamo, odgovor, pa ja sam čuo da se to navodno dogodilo, no ja ću ponoviti ono što sam upravo rekao. UNPROFOR je preduzimao mere da spreči da se ovo ponovo dogodi i koliko je meni poznato, dok sam ja bio tamo, to se više nije dogodilo. Pitanje, a šta ste vi kao osoba koja je imala komandu nad oficirima G2, odnosno obaveštenom oficirom G2, kao potpukovnik koji ima ovlašćenja unutar, odnosno i nad potpukovnikom koji je bio ovlašćen unutar BH komande. Šta ste vi učinili u pogledu kontaktiranja NATO-a kako biste proverili da li se to zaista dogodilo i da li su NATO avioni učestvovali u takvoj kampanji naoružavanja? Odgovor, pa ne znam tačno šta se događalo, jer to se dogodilo pre mog dolaska, međutim, na najvišem nivou između ljudi iz UNPROFOR-a i NATO-a došlo je do kontakta i insistiralo se da se ovakva aktivnost prekine, a na aerodromu u Tuzli se takođe nalazilo i sedište sektora Severoistok. Te prema tome mislim da je bilo, mi smo bili u stanju i u mogućnosti da to iskontrolišemo. Pitanje po vašem saznanju, bilo direktnom ili indirektnom, da li je bilo ko iz komande BH ikada pokušao da od NATO-a dobije potvrdu o tome da li je NATO učestvovali, NATO-ovi avioni, da li su oni učestvovali u ovom naoružavanju, u ovim vazdušnim konvojima koji su sletali na Tuzlanski aerodrom? Odgovor.
Het enige wat ik mij daarvan herinner is dat er inderdaad...
Jedino čega se sećam kada je o tome reč jeste da su zaista viđeni avioni da tamo sleću. Nije utvrđeno iz koje zemlje su oni, međutim ja samo mogu da zaključim da obzirom na to da je NATO imao kontrolu nad vazdušnim prostorom, to se moglo dogoditi jedino uz u najmanju ruku dopuštenje ili pristanak NATO-a. Pitanje, hvala gospodine. Sada bih se vratio i uputio vas na 6. juli 1995. godine u Srebrenici. Mislim na vašu izjavu po pravilu 92 TRP1165 koja je privremeno usvojena. Treba da pogledamo 9. stranicu na oba jezika, paragraf 41, gde vi govorite o tom danu. Najpre se razgovara o tome kako oko 6. jula ujutru došlo do teških borbi između VRS-a i ABH. Vi kažete da je VRS koristio artiljeriju, a da je granatiranje bilo prema vojnim ciljevima i nedirektno prema civilnom stanovništvu. I kažete, toga dana sam razgovarao s komandantom holandskog bataljona u upotrebu vazdušne sile, objasnio sam mu politiku generala Hanvija i Smitha toga dana, objasnio sam da prema postojećim uputstvima upotreba vazdušne sile je dozvoljena radi samoodbrane vojnika UNPROFOR-a ili u slučaju namernih napada na civilno stanovništvo. Hteo bih sada da vas pitam, gospodine, najpre, u ovom periodu, dakle, u ovo vreme, 6. jula, da li ja ovo treba da shvatim, da je armija BiH iz Srebreničke enklave razmenjila vatru sa srpskim stranama, sa srpskim snagama koje su bile razmeštene oko Srebrenice? Odgovor, ne sećam se toga tačno. Ali da, to ovde stoji u ovom izveštaju, da je došlo do žestokih okršaja, odnosno borbi između armije BH i vojske, srpske vojske. Prema tome mora da je tako bilo. Pitanje, a sada ako pogledamo 42. pasus vaše izjave, to je na sledećoj stranici, tu se kaže da je 7. jula, dakle u petak, bio relativno miran dan, verovatno zbog loših vremenskih uslova. Pa bih hteo da vas pitam, da li se ova procena odnosila i na aktivnosti VRS-a i armije BiH u Srebrenici ili oko Srebrenice toga dana? Odgovor, da. To je tačno. Ja samo znam da je to bio relativno miran dan, što ne znači da se ništa nije događalo, ali u poređenju sa prethodnim danom konfrontacija je bila manje žestoka. Pitanje, a o 8. julu, o kome također govorite u svojoj izjavi, da li se može reći da su obe strane, prema onome što ovde stoji u ovoj vašoj izjavi, da su obe strane i tog dana se aktivno bavile, da su bile vojno aktivne i da su vođene borbe? Odgovor, da, to je tačno pitanje.
I want to focus...
Hteo bih sada da vas uputim na paragraf 45 vaše izjave, negde na sredini, to je ista stranica. Deo koji počinje rečima Zagreb je jasno stavio do znanja da general Hanvije ne želi da iskoristi ovo krajnje rešenje pre no što je holandski bataljon upotrebio svoje oružje. Želeo preduzimanje koraka pre no što se pozovu vazdušni napadi. Kao rezultat ovih konsultacija dali smo naredbu holandskom bataljonu da zauzmu blokirajuće pozicije južno od grada Srebrenice, tako da ako VRS napadne grad, to ne bi samo predstavljao napad na civilno stanovništvo, već i napad na jedinice UNPROFOR-a. U ovom slučaju bili bi ispunjeni svi uslovi za upotrebu vazdušne sile. Holandski bataljon je izvršio ovu naredbu. Ja želim da vas pitam, gospodine, da li ja tačno ovo tumačim, da je naređenje za holandskom bataljonu da zauzme blokirajuće položaje u Srebrenici u osnovi bilo zato da izdato da bi se dao izgovor za mogućnost pozivanja bliske vazdušne podrške protiv srpskih snaga? Odgovor, da, to je tačno. I formalno to nije bilo apsolutno neophodno obzirom na rezoluciju Saveta bezbednosti 2436, jer je ona već pružala znatne mogućnosti da se upotrebe vazdušne snage. Međutim, zbog dodatih ograničenja koje su iz zagrebačkog sedišta nametnuta u vezi sa upotrebom vazdušne podrške, general Žanvije je jasno želeo da se najpre snage UNPROFOR-a da reaguju drugim sredstvima u odnosu na VRS pre nego što zatraže vazdušnu podršku. Predstavljaju sudije iz odgovora, koji sam, da kažem, samo slušao na engleskom, nije mi sasvim jasno da li je svedok dobro razumeo vaše pitanje. Da je to bio izgovor koji su oni tražili, dakle da su tražili razlog da započnu vazdušne napade, međutim da su te blokirajući položaj naređeni zato da bi se stvorila takva situacija. Dakle, da li je to slučaj takav ili ne, jer iz vašeg odgovora se čini da je to bilo zato kao krajnje sredstvo, da se vazdušna podrška samo koristi kao krajnje sredstvo, a da se pre toga iscrpe sve druge mogućnosti i da je Zagreb zbog toga, da bi tek onda Zagreb bio voljan da naloži vazdušne napade. Dakle, koje od to dvoje je tačno ili postoji neko treće objašnjenje, koje je naravno takođe moguće, svedok? Pa, obzirom na činjenicu da je broj snaga koje su još postojale i koje su bile u stanju da zaustave napad BSA, da je taj broj bio apsolutno nedovoljan, ovo naređenje je jasno izdato, sasvim svesno izdato, kako bi se stvorila situacija u kojoj bi došlo istovremeno i do napada na UNPROFOR i na grad Srebrenicu i u tom slučaju ne bi više postojala nikakva sumnja da je potpuno legitimno upotrebiti vazdušne napade. Predstavljaju sudija, pa čini se da je ovo sada treće objašnjenje, dakle da se